Dëgjues së nderuar, mirëmbrëma dhe mirë se vini në valët e radios Evropa e Lirë, programi në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe do t'jem me ju gjatë 30 minutave në vazhdim. E nisim këtë edicion me titujt kryesor. Kosova nuk diskuton me askënd për territorin e saj, thot në një intervist për programin ton presidentja Atifete Jahjaga. Ambasadorja Jacobson rikonfirmon mbështetjen e SBA-s për Kosovën. Në Maqedoni janë të pashmangshme zgjedhjet e parakoshme parlamentare, thonë analistët. Ditë përgjakshme në Afganistan, 17 civilëve u prehen kokat, 12 ushtarë dritën. Studia tropikale Isaac kërcënon jetët në disa pjesë të Shteteve të Bashkuara. Për këto dhe materialet të tjera, më gjërësisht në vazhdim të emisionit. Së pari ndjekim Fatmir Bujupin me përmbledhjen e zhvillimeve kryesore të ditës.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ishë kryeministri i Slovakisë Mikulaš Džurinda ka propozuar që Slovakia të ndihmoj si moderatore e dialogut Kosovë-Sërbi. Kam dëgjuar nga presidenti i ri i Serbisë Tomislav Nikolić se një vend i cili nuk e ka njohur Kosovën mund të jetë moderator, tha Džurinda. Mikulaš Džurinda, tash deputet dhe lider i Unionit të Demokristian i Slovakisë në opozit, që aktualisht e ka vizituar Kosovën dhe Serbinë, është të shprehur se Prishtina dhe Beogradi kanë besim në Slovakinë. Ai është të shprehur se Slovakia mund t'iu transmetojë serbëve dhe shqiptarëve përvojën e vendit i cili është formuar pas ndarjes. Slovakia mund të sjellë edhe përvojë nga modernizimi i administratës publike, nga shumë reforma nëpër të cilat kemi kaluar, e pa të cilat nuk do të lëvizë as Kosova, tha Džurinda dhe shtoi se në Kosovë kanë parë mungesën e fabrikave, nuk kanë parë tymtar, mungojnë investimet, papunësia është e madhe, raporton agjencia slovake SITA. Gjendja e sigurisë në Mitrovicën në dy javët e fundit është përshkruar me disa incidente, por kjo nuk ka pasur reflektim në sigurinë e përgjithshme. Përderisa problem sërish mbeten barrikadat në rrugët e Verjut, ka njoftuar sot Komiteti i Sigurisë i Drejtorisë për Mbrojtje dhe Shpëtim të komunës së Mitrovicës. Bexhet Bala nga kjo drejtori tha se javët e fundit situata ndonse në përgjithësi e qetë, ka vazhduar të jetë tensionuar pas disa incidenteve në pjesën verjore dhe i ka dënuar këto akte të dhunshme të kriminalëve serb. Një nga rastet e përmendura të dhunës ishte ai i rrahjes së disa shqiptarëve nga një grup prej 10 vetësh në orët e vona të natës. Mëtutja i ka theksuar se barikadat që kanë mbetur në rrugët e Verjut paraqesin problem për lëvizjen e lirë të qytetarëve dhe vështirësojnë jetën e banorëve. Ambasadori i Kosovës në Turqi do të jetë Avni Spahiu, i cili ka shërbyer si ambasadori i Kosovës në Shtetet e Bashkuara. Mëtutja, siç njofton Ministria e Jashtme e Kosovës, ky emrim është pranuar dhe përshëndetur edhe nga Ministria e Punëve të Jashtme e Turqisë. NATO-ja ka njoftuar se dy ushtarë të saj janë vrarë sot nga jashtëquajtë risulmi brendshëm nga pjesëtarët e armatës e Afganistanit. Günter Katz, zëdhënës i forcës ndërkombëtare ndihmëse të sigurisë që u hiqet nga NATO-ja, u tha sot gazetarëve në Kabul se incidenti kishte ndodhur në provincën Langham dhe se ushtari afgan ishte vrarë.
The shooter has been killed. Investigation is going on.
Qitësi është vrarë. Por zhvillohet hetim dhe kjo është krejt ajo që mund të them tash për këtë incident, tha zëdhënësi Katz. Një herësh zyrtarët e thonë se 17 civil afgan janë gjetur me kokë të prerë dhe 10 ushtarë afgan janë vrarë sot në Afganistan. Zyrtarët thanë se civilët, përfshir dy gra, ishin vrarë me heqje koke në provincën Helmand, që konsiderohet bazë e talibanëve. Në një incident të ndarë janë vrarë 10 ushtarë afgan gjatë një sulmi në një post të blok. Një helikopter ushtarak sirian është rrëzuar sot pasi qartas u goditë gjatë luftimeve ndërmjet forcave qeveritare dhe kryengritësve në kryeqytetin Damask. Televizioni shtetëror sirian ka pranuar se është rrëzuar një helikopter, por nuk ka dhënë detaje të tjera. Zyrtarët federal të emergjencës në Shtetet e Bashkuara sot kanë tërhequr vërejtjen se stuhia tropikale Isaac paraqet rrezik për jetë dhe me gjasë do të shkaktojë dëme të gjëra kur të arrijë në gjirin bregdetar amerikan. Craig Fugate nga kjo agjenci tha se kjo shtrëngatë mund të prodhoj val me lartësi 2 deri në 4 metra për gjatë të bregdetit dhe reshtë e mëdha mund të çojnë në dëme të gjëra në brendësi. Guvernatorët e Luizianës, Mississippi dhe Alabamës dje kanë shpallur gjendje të jashtëzakonshme, derisa Florida, që gjendje të këtillë ka shpallur një ditë më herët, ishte përfshirë nga të rreshurat e mëdha dhe erërat e fuqishme. Kjo stuhi pritet se do ta godasë xhirin bregdetar amerikan nesër vonë ose pas nesër në mëngjes. Në Karaibe uragani ka bërë kërdi, në Haiti kanë humbur jetën 6 vetë, ndërsa në Kubë ka pasur vërshime. Uragani Isaac e ka detyruar Partinë Republikane në Shtetet e Bashkuara që ta shtyjë konventin e saj në Tampa të Floridës për një ditë. Dhamë bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Vazhdojmë tani me materialet e përgatitura. Asnjëherë dhe me askënd Kosova nuk do të bisedoj për asnjë pjesë të territorit të saj, thot në një intervistë për programin ton presidentja e Kosovës Atifete Jahjaga. Ajo thot se Kosova hyn në bisedime me Serbin si subjekt i barabartë ndërkombëtar. Sipas saj nuk ka nevojë të hartohen plane e strategji, pasi të gjitha këto gjenden në deklaratën e pavarësisë së Kosovës. Me zonjën Jahjaga ka biseduar shefja për Kosovën në Radios Evropa e Lirë, Arbana Vidishiqi.
Zonja Presidente, është paralajmëruar një dialog politik ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Me çfarë parakushtesh do të hyjë Prishtina në këtë dialog dhe cilat janë temat që do të mund të shtrojshin atë?
Republika Kosovës është shtet sovran, është shtet i pavarë, ka integritetin e plotë territorial dhe vendosë marrëdhënie me të gjitha shtetet e tjera si subjekt ndërkombëtar dhe i barabartë. E tillë do të jetë edhe në çdo raport dhe në çdo marrëdhënie edhe me Republikën e Serbisë. Si dy shtete fqinje, ne duhet të normalizojmë marrëdhënie mes të dy shteteve tona, duke vendosur edhe raporte diplomatike. Në marrëdhënien mes të shteteve zakonisht dialogohet për të gjitha çështjet që është në interes të të dyja shteteve, që shprehet përmes nënshkrimit të marrëveshjeve bilaterale ndërkombëtare. Me dialog politik nënkuptoj vullnetin dhe gatishmërinë e shprehur në mes të dy shteteve për të zgjidhur dhe për të arritur marrëveshjen për cilën do çështje.
A ka Prishtina zyrtare plan ose strategji të veprimit në këto bisedime me Beogradin zyrtar?
Jo. Nuk ka nevojë të ketë as plan, po edhe as strategji, sepse siç e dini ju, për Republikën e Kosovës, strategjia është përcaktuar me aktin e pavarësisë së shtetit ton. Veprimi konkret është veprim institucional që ngërthen apo përfshinën e vete edhe programin e qeverisë, veprimet dhe punët e Kuvendit të Republikës së Kosovës, apo më thanë me një fjalë, në përgjithësi është zbatimi i plot i kushtetutës dhe ligjeve të Republikës së Kosovës.
Çështja që thuhet jetë më e vështirë për të biseduar është ajo e veriut të vendit. Ka shumë opsione për veriun, përfshirë edhe atë të statusit special dhe autonominë. Sa është e gatshme Prishtina zyrtare të hyjë në bisedime me Beogradin për këtë çështje, gjithnjë duke marrë parasysh kërkesat për një status të posaçëm atje?
Shteti ynë, Republika e Kosovës, asnjëherë dhe me askënd nuk do të bisedoj për asnjë pjesë të territorit ton, pra për sovranitetin ton. Do të ketë dialog të brendshëm me qytetarë dhe përfaqësuesit e tyre legal dhe legjitim. Do të ketë dialog edhe me qytetarët serb në të tri komunat në veri të territorit të Republikës së Kosovës, siç ka edhe me të gjithë qytetarët tjerë në pjesë të tjera apo në komuna të tjera të territorit të Republikës së Kosovës, përfshirë edhe ato komuna që përbëhen me shumicë etnike serbe. Por dialog të jashtëm për çështjet e brendshme të Republikës së Kosovës as nuk ka dhe as nuk do të ketë.
A mund të ketë imponim të zgjidhjes së përveriun duke marrë parasysh faktin se asnjëra prej palëve nuk është e gatshme të heqë dorë nga kërkesat?
Jo, nuk ka imponus dhe nuk ka kush të bëj imponimin, sepse se cila zgjidhje duhet të jetë e vullnetshme dhe duhet të jetë e zbatushme. Dhe gjithsesi se është e domosdoshme dhe është e nevojshme gatishmëria e institucioneve të Republikës së Kosovës dhe vullneti i shprehur lirshëm i qytetareve të një mjedisit të caktuar, pra këto dy janë të proceset të pandashme.
Kosova dhe Serbia aspirojnë antarësimin e bashkimin evropian. Megjithëse të dyja tash për tash po e pengojnë njëra tjetrën në këtë rrugtim, duke mos i normalizuar marrëdhëniet mes tyre, a është BE-ja vendi ku normalizohen marrëdhëniet?
Jo. Unë se konsideroj se para se të hyjnë në bashkimin evropian duhet të zgjidhen të gjitha çështjet. Dhe duhet të tregojmë gatishmërinë që jemi të gatshëm të përmbushim të gjitha standardet, të gjitha norma dhe të gjitha kushtet që të bëhen me vend antar i bashkimit evropian. Edhe për Republikën e Kosovës, edhe për Republikën e Serbisë, do të jetë më lehtë apo është rruga më e lehtë drejt integrimit në bashkimin evropian nëse e ndihmojnë njëra tjetrën dhe nëse japin shembull të mirë dhe duhet të jenë shembull i mirë i ndërtimit të marrëdhënieve fqinësore.
Po i afrohemi ditës kur do të përfundojë faza e mbikëqyrjes së pavarësisë. Cilat janë pritjet dhe posaçërisht po të mundit të numëroni sfidat që na presin pas kësaj periudhe?
Janë sfida normale të cilit do shtet që është i lirë dhe i pavarur, dhe që është subjekt i barabartë me të gjitha shtetet e tjera në arenën ndërkombëtare, që është faktor paqeje dhe stabiliteti dhe që është i gatshëm që ti marrë përsipër për të gjitha obligimet dhe përgjegjësitë.
Zonja Presidente, po kalojmë në një çështje që ka të bëjë me vendimin e gjykatës kushtetuese dhe mandatin tuaj. Thirrjet për dorëheqjen tuaj po bëhen më të zëshme nga partia më e madhe opozitare në vend, Lidhja Demokratike e Kosovës. Cili është qendrimi juaj marr parasysh pra se ka dhe një vendim të gjykatës kushtetuese për këtë çështje?
Vendimi i gjykatës kushtetuese ka të bëjë me një amandament konkret të Kushtetutës së Republikës së Kosovës, i cili është shpallur si kundër kushtetues. Dhe është vlerësuar se me amandament nuk mund të shkurtohet mandati kushtetues i asnjë institucioni të zgjedhur. Unë jam zgjedhur me vota në kuvendin e Republikës së Kosovës dhe kandidimi tim i ka paraprirë një marrëveshje e realizuar në mes të tri partive politike. Jam e obliguar të respektoj kushtetutën dhe ligjet e Republikës së Kosovës dhe unë po ashtu kam shprehur edhe vullnetin që do të respektoj edhe marrëveshjen politike. Po ju përket paleve të marrëveshjes që të arrin unitetin dhe të gjejnë modalitetet e respektimit apo të zbatimit të kësaj marrëveshje.
Intervistën e plot me zonjën Atifete Jahjaga mund ta gjeni në faqen tonë të internetit evropaelir.org.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista në Radion Evropa e Lirë.
Ambasadorja Shteteve të Bashkuara në Kosovë, Tracy Jacobson, ka rikonfirmuar mbështetjen e vendit të saj për Kosovën. Pas takimit që ka zhvilluar me kryeministrin Hashim Thaçi, ajo ka shprehur mbështetjen për përpjekjet e qeverisë së Kosovës që të zgjerojë autoritetin e saj në veri, si dhe të angazhohet në një dialog serioz me Serbinë. Për hollësitë të tjera raporton Bekim Bislimi.
Shtetet e Bashkuara të Amerikës do të vazhdojnë të mbështesin zhvillimin e shtetit të Kosovës në fusha të ndryshme. Këtë e ka rikonfirmuar Tracy Jacobson, ambasadore Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Kosovë, e cila sot është takuar me kryeministrin e Kosovës Hashim Thaçi, me të cilin ka biseduar për hapat e më të tutjeshëm të Kosovës në zhvillimin e saj, si dhe për proceset nëpër të cilat po kalon vendi. Ambasadorja Jacobson e ka rikonfirmuar mbështetjen e Shteteve të Bashkuara për Kosovën në rrugën e saj drejt integrimeve evropiane.
I was able during this meeting to reconfirm the strong support of the United States for Kosovo's.
E kam rikonfirmuar gjatë takimit të sotëm mbështetjen e fuqishme të Shteteve të Bashkuara për zhvillimin ekonomik, për zhvillimin e mëtejme të demokracisë shumë etnike të Kosovës dhe për të ardhmen e Kosovës në rrugtimin e saj evropian, tha ambasadorja Jacobson. Ajo ka përgëzuar Kosovën për përparimet e arritura deri më tash që prej shpallës së pavarësisë së vendit.
I express my full support for the efforts of the government of Kosovo to expand outreach to the population in the north.
Kam shprehur mbështetjen time të plot për përpjekjet e qeverisë së Kosovës që të zgjerojë autoritetin te popullata në veri të Kosovës dhe për t'u angazhuar në një dialog serioz me Serbinë, i cili besojmë se do të sjellë përparime të mëtejme në rajon, përfshirë këtu përparimin ekonomik, ka theksuar ambasadorja Jacobson. Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi ka theksuar se e ka njoftuar ambasadorën Jacobson mbi zhvillimet në prag të përmbylljes së mbikëqyrjes së pavarësisë së Kosovës, si dhe për angazhimet konkrete të qeverisë së Kosovës për një dialog dialog të brendshëm me serbët që jetojnë në veri të vendit për një plan afirmativ për integrimin e tyre në jetën institucionale. Kryeministri tha që gjithashtu theksoi se me ambasadorin Jacobson ka biseduar edhe për çështjen e normalizimit të marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë.
Informova ambasadorin edhe për gatishmërinë e qeverisë së Kosovës dhe institucioneve të Kosovës për normalizimin e marrëdhënieve me shtetin e Kosovës dhe Serbisë, që është edhe një nga kriteret e domosdoshme për gjitha vendet që të ketë fuqi të mirë me njëra tjetrën për të integruar në strukturat e Bashkimit Evropian dhe në NATO. Pra kemi një agjendë të përbashkët me besimin e plotë në sukses të përbashkët.
Ambasadori i Shteteve të Bashkuara në Kosovë Jacobson është takuar edhe me ministrin e punëve të brendshme të Kosovës Bajram Recepi. Në këtë takim është ritheksuar çështja e angazhimit për të luftuar krimin e organizuar dhe korrupsionin në Kosovë. Ambasadori Jacobson ka thënë se do të vazhdojë bashkëpunimin e suksesshëm me ministrinë e brendshme dhe përmes programeve të caktuara të forcohet ky bashkëpunim si dhe reformat ligjore. Ndrysh ambasadorja Jacobson është takuar edhe me kryetarin e komunës së Prishtinës Isa Mustafa, njëherësh edhe lider i Lidhjes Demokratike të Kosovës, me të cilin kanë biseduar për proceset e rëndësishme dhe sfidat nëpër të cilat po kalon vendi. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Zgjedhjet e parakoshme parlamentare në Maqedoni janë të pashmangshme, thonë analistët politik, duke e komentuar qëndrimet e palëkundura të partive në pushtet në lidhje me ligjin për forcat e sigurisë. Bashkimi Demokratik për Integrim e kundërshton këtë ligj për shkak të përjashtimit të ish-pjesëtarëve të UÇK-s. Disa analistë besojnë se zgjedhjet do të mbahen në muajin mars së bashku me ato lokale. Nga Shkupi kemi raportin e Isuf Kadriut.
Derisa partitë e koalicionit qeveritar heshtin rreth krizës së krijuar mes tyre lidhur me përkulljen e zyrtarëve të BDI-s para një memoriali të UÇK-s dhe propozim ligjit të vëmëronse për forcat e sigurimit, analistët politik nga ana tjetër thonë se në situatën e krijuar janë të pashmangshme zgjedhjet e parakoshme parlamentare. Njohës e i zhvillimeve politike Alaeddin Demirë thotë se dy partitë vështirëse do të tërhiqen nga pozicionet e tyre, pasi kjo vetëm sa do të dëmtonte rejtingun e tyre dhe ashtu të lëkundur. Andaj dalin nga situata e shohin përmes zgjedhjeve të parakoshme, kuptohet se që thekson ai, duke u thekur fushata nacionaliste në kampet e tyre etnike.
Ai që është karakteristike se të dyat shkojnë në rritin e rejtingut, në aspektin e nacionalizmit, atë që Gruevski e bën në mënyrë permanente, që kur është në pushtet, saj radhe është duke të pruar për arsye se nacionalizmi i tij shfaqet në një mënyrë më të egër me qëllim që të fitoj votat. Ndërsa BDI-ja Ali Ahmeti do të shkojë në rritje në një nacionalizmi lokal me qëllim që të fitoj e përsin dhe partive tjera opozitare.
Shprehet e Demiri duke besuar se zgjedhjet e parakoshme do të mbahen në muajin mars së bashku me ato lokale dhe të organizuara nga një qeveri teknike. Pasi si shprehet ai, dy partitë tanishme të koalicionit nuk kanë fuqi të merren me çështjet serioze, siç janë pastrimi i listës së zgjedhore, përmirësimi i kodit zgjedhor dhe organizimi në përgjithësi i zgjedhjeve.
Ata vetë vendosën që të krijojnë këtë situatë, ata vetë vendosën që të shkojnë në zgjedhjet parakoshme, e tash duhet të merren vesh për qeverinë teknike ose pjesën tjetër e cilat si do të quhet ose qeveria ekspertëve e cilat duhet të organizojë dhe zbatojë këtë zgjedhje.
Nga ana tjetër edhe analisti Peter Arsovski thotë se fajtor për gjendjen e krijuar janë dy partitë e koalicionit. A fati më i logjikshëm për zgjedhjet e parakoshme parlamentare është mbajtja e tyre së bashku me zgjedhjet lokale, pasi nuk mundet që çdo dy muaj të organizohen zgjedhje dhe të harxhohen para, pasi ka edhe shumë çështje tjera që kërkojnë zgjedhje, si pastrimi i listës zgjedhore, por edhe arritja e një ujdie të përbashkët politike për mbajtjen e tyre. Thot Arsovski duke shtuar se gjithë kjo mund të jetë një lojë e partive në pushtet që përmes zgjedhjeve të ruajnë pushtetin, por mbajtja e tyre sipas tij nuk nënkupton edhe zgjidhjen e problemit të krijuar nga vetë ata. Zgjedhjet e parakoshme parlamentare nuk mund të shihen edhe si zgjidhje e problemit. Nuk është zgjidhje nëse shkoni në zgjedhje parlamentare dhe harxhoni një tonë me para dhe të nesër më sërish e ballafaqohen me problemin e njëjtë. Thot analisti Arsovski duke shtuar se megjithatë kërcënimin nga ana e BDI-së së kësaj radhe është më serioz se herave tjera, pasi bëhet fjalë për një çështje të ndjeshme për shqiptarët. Ndryshe për krizën qeveritare, mediat kanë transmetuar edhe qëndrimin e Komisionit Evropian, i cili nga afër po ndjek situatën politike në Maqedoni. Nga zyra e komisionerit për zgjedhje më Stefan Fyle kanë shprehur besimin se liderët e politik do të arrijnë të gjenë zgjidhje për problemin. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Nga faqet e shtypit ndërkombëtar kemi zgjedhur një artikull të gazetës International Herald Tribune që analizon krizën në Eurozonë dhe pasojat për Unionin Evropian. Kriza ka shkaktuar rënjën e statusit të Evropës dhe rrjedhimisht identiteti i lëkundur evropian do të dobësohet edhe më tej, shkruan gazeta. Për thekse të tjera nga ky shkrim ndjekim Albana Isufin.
International Herald Tribune shkruan se ekzistojnë shumë arsye për krizën, duke filluar nga korrupsioni, papërgjegjësia kolektive në Greqi deri te koncepti i ngurtë dhe me të meta i një unioni monetar pa politikë fiskale. Kriza evropiane e borxheve nuk është vetëm një krizë ekonomike, është një përshkallëzim nga konflikti i identitetit tek ai etnik. Bashkimi evropian ishte një koncept politik i projektuar për të zbutur Gjermaninë agresive, ndërvarësia e fortë ekonomike dhe një identitet i përbashkët evropian ishte menduar se do të kultivohej nga institucionet e Unionit derisa evropianët do të përfitonin nga prosperiteti ekonomik i krijuar nga integrimi, shkruan në përditshmja ndërkombëtare. Elitat e kanë shitur këtë koncept para publikut të tyre përderisa Evropa përparonte dhe kishte status të lartë ndërkombëtar, por Unioni e ka humbur shkëlqimin e tij, thuhet në artikull ku nënvizohet se aliati ka hmot shumë Shtetet e Bashkuara, po e zhvendosin vëmendjen në Azin Lindore. Derisa statusi i Evropës bie, identiteti i lëkundur evropian do të dobësohet edhe më tej dhe qytetarët e shteteve të pasura evropiane ka të ngjarë që do të preferojnë që më shumë të identifikohen si gjerman apo francez se sa si evropian, thuhet në artikull. Kjo do të rrisë hezitimin që taksat e tyre të përdoren si pako shpëtimi për disa evropian jugor, në veçanti për grekët që dallojnë edhe kulturalisht dhe do të zhduk perspektivën e një integrimi fiskal që do të mund ta ndihmonte euron. Rezultati është një rreth vicios. Derisa kthehen identitetet etnike, dallimet etnike theksohen më tepër, të gjitha palët zhytën në stereotipe dhe stigmatizimi i kundërshtarëve përmes gjuhës ose veprimeve i justifikon veprimet armiqësore, shkruan International Herald Tribune. Rrushqitja ka konflikti etnik në Evropë nuk është e dhunshme, por mund të jetë shkatruese për ekonominë dhe politikën, thuhet në artikull. Aty vihet në pa atmosfera mes gjermanëve që sipas sondazheve e duan Greqinë jashtë eurozonës, po që se nuk zbaton shpejt reformat. Disa studime të fundit thekson gazeta tregojnë se gjermanët që ndjehen më shumë kozmopolit janë më të prirur të mbështesin pakon në shpëtimit për fqinjët jugor. Por fatkeqësisht kozmopolizmi mund të jetë shkaku i rritjes së tensioneve etnike, derisa popullsit reagojnë negativisht nga demagogjia politike duke forcuar kështu ekstremistët vënë në pa International Herald Tribune. Shembuj të stigmatizimeve të tilla kanë lindur në Evropë nga akronimi PIGS apo derat në Shqip, që i referohet ekonomive që po hasin në vështirësi si Portugalia, Italia, Greqia dhe Spanja, e deri te analogjitë mjekësore si infektimi i veriut nga jugu i infektueshëm, thuhet në artikullin i cili sugjeron se duhet të zhvillohen diskutime të sinqerta në lidhje me atë se çka nuk kupton të jesh evropian.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Senatori i Shteteve të Bashkuara Joseph Lieberman ka thënë se Perëndimi duhet të jetë i gatshëm për të konfrontuar me Republikën Islamike. Në një intervistë për shërbimin iranian të Radios Evropa e Lirë, ai ka deklaruar se një Iran i pasur me armë bërthamore do të paraqisë kërcënim për tërë botën. Lieberman nuk e ka përjashtuar edhe mundësinë e aksioneve ushtarake kundër Teheranit. Ndjekim në vazhdim detaje nga kjo intervistë. Senatori i Shteteve të Bashkuara Joseph Lieberman ka thënë se ka prova të qarta se Irani përpiqet të ndërtojë armë bërthamore. Nëse Republika Islamike arrin këtë qëllim, ajo do të paraqisë kërcënim për botën, ka thënë Lieberman. Duke folur në një intervistë për shërbimin e Iranit të Radios Evropa e Lirë, Lieberman ka thënë se nuk janë vetëm Shtetet e Bashkuara dhe Izraeli ata që kërcënohen nga armët bërthamore të Teheranit.
There's tremendous fear of Iran with nuclear weapons.
Ka frikë të madhe nga armët bërthamore të Iranit, jo vetëm në Shtetet e Bashkuara dhe në Izrael, por në gjithë botën arabe dhe natyrisht në Evropë. Është shpresuar se sanksionet do të dobësojnë ekonominë e Iranit dhe do të krijojnë një lloj presioni. Por për fat të keq nuk e kanë pasur rezultatin që kemi pritur, ka thënë Lieberman. Irani këmbgul se pasurimi i tij bërthamor ka qëllime paqësore dhe nuk synon krijimin e armëve atomike. Lieberman ka thënë se ekziston një konsensus i përgjithshëm se Irani tashmë ka pasuruar mjaft uranium për të krijuar 5 armë të vogla bërthamore. Si pas ti, vendet si shtetet të bashkuara duhet të shqyrtojnë aksione më drastike kundër Teheranit, se sa sankcionet e deritashme.
We're coming to a point where there's going to have to be there'll only be two choices.
Ne po shkojmë në një pikë ku do të ketë vetëm dy zgjidhje, jo vetëm për Sheban dhe Izraelin, por edhe për vendet e tjera. Ose do të rrim duar kryq dhe do të lejojmë Iranin që të bëhet një fuqi bërthamore, ose do të detyrohemi të ndërmarrim disa aksione ushtarake për të vonuar apo shkatruar atë program, është shprehur Lieberman. Po sipas fjalëve të tij, nuk ka kuptim që të pritet derisa Irani vërtet të posedojë armë bërthamore për të ndërmarrë veprime ushtarake. Ne duhet të jemi gati nëse gjithçka tjetër dështon, ka thënë senatori amerikan. Por të shumt janë ata që kanë sugjeruar se sulmi kundër Iranit nuk do të eliminonte në tërësi aftësinë e Republikës Islamike për të prodhuar armë atomike, pasi objektet bërthamore të Iranit janë të vendosura thellë nën tokë ose brenda maleve. I pyetur në lidhje me këtë, Lieberman ka thënë se sulmi të paktën do të pengonte ambicjet bërthamore të Teheranit dhe do të blinte kohë derisa një regjim i ri, ndoshta më i përshtatshëm për negociata, do të vinte në pushtet. Ai po ashtu ka deklaruar se antarët të dyja paleve politike në Shtetet e Bashkuara, ashtu si edhe populli amerikan, duan paqe me Iranin. Por nëse Irani nuk përgjigjet me ndryshimin e programit bërthamor, perspektivat e veprimit të ushtrisë amerikane janë të larta.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Në mbyllje të pjesës tematike u kthehemi edhe një herë zhvillimeve në Kosovë, ku kërcënimet e mjekëve në vendet e punës vazhdojnë të mbeten shqetësim për stafin shëndetësor. Sindikalistët thonë se është e pamundur që të forcohet siguria brenda institucioneve mjekësore. Kronike Ariana Kasapollit.
Rastet e kërcënimeve të personelit mjekësor nuk janë të pakta, ato vazhdojnë të mbeten një shqetësim për zyrtar shëndetësor. Ginekologja Syheda Latifi Hoxha, shefe e sallave të lindjeve në ÇGK, thot për Radion Evropa e Lirë se mjekët janë enorm të rrezikuar si nga kërcënimet nga jashtë, po ashtu edhe për shkak të kushteve të vështira që punojnë.
Mjekët janë të rrezikum, kur thonë janë të rrezikum, janë enorm të rrezikum. Kto mund ta them me plot përgjegjësi se punojmë më tepër se 33 vjet në këtë lëmi. Pra pikrisht në lamin e urgjencës obstetrike. Dhe kë rizikim, qaq agravohet nga media, qaq mjekt denoncohen nga populata, denoncohen nga gjykatësit dhe hen prangat në dur të mjekve. Unë nuk pasëm se ka edhe mjek që ndoshta dhe i meritojnë ato gjana për sjellje tjera, po jo për probleme të cilat janë profesionale.
Derisa sindikalistët e qendrës klinike universitare thonë se mundësia e tyre për të mbrojtur mjekët nga sulmet fizike, si dhe nga kërcënimet që u vijnë nga jashtë, janë shumë të vogla, Gjemail Selmani, drejtues i kësaj sindikate, jep më shumë mollësi.
Disa herë kemi ngrit zërin me drejtorin ekzekutiv të ÇKUK-s që ta shtrëngojnë sigurinë, çështjen e sigurisë në ÇKUK, është e pamundur që malin edhe familjarët edhe gjithë ata njerëz në për koridores, realisht edhe çështja e sigurisë në anë spitaleve është e cenushme, shumë letë e cenushme.
E zonja Hoxha pohon se kërcënimet ndaj mjekve qoftë nga pacientët apo familjarë të pacientve, shpesh pa arsye, vinë si mungeseve dijes së ultë të qytetarve në aspektin profesional.
E kemi komplikimet e mundshme, merën si gabimet mjekve. Për atë arsye mjeku është i denoncum, i mbrojtun heq se heq, i falenderum shumë papa, i ndëshkum gjithqysh.
Ministri i Shëndetësisë Ferid Agani pati deklaruar për Radion Evropa e Lirë se gabimet profesionale janë pjesë e punës së mjekve, mirë po sistemi monitorimit është më i dobët se sa që duhet të jetë dhe se sipas tij kjo paraqet njërin nga objektivat për iniciativën e themelimit të Odës së mjekve. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Krejt në fund kujtojmë titujt kryesor. Kosova nuk diskuton me askënd për territorin e saj, thot presidentja Atifete Yahjaga. Ambasadoria Jacobson rikonfirmon mbështetjen e Shëbas për Kosovën. Në Maqedoni janë të pashmangshme zgjedhjet e parakohshme parlamentare, thon analistët. Dite përgjakshme në Afganistan, 17 civilëve u prehen kokat, 12 ushtarë vriten. Struhia tropikale Isaac kërcënon jetët në disa pjesë të Shteteve të Bashkuara. Dëgjues të nderuar, kjo ishte të raport takimin ton të mbrëmjes. Për më shumë informacione nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen ton të internetit europailir.org. Po ashtu i kujtojmë se programet tona mund t'i ndiqni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Nga Praga, natën e mirë dhe miru dëgjofshim.